ากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนจากเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงแบกแดดซึ่งเป็นการก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในรอบ1ปีของเมืองหลวงอิรักนะครับและที่อังกฤษผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันในกรุงลอนดอนวันเสาร์เพื่อต่อต้านการลงประชามติ Brexit เมื่อเดือนที่แล้วและโปรกอล์ฟไทยธงชัยใจดีชนะกอล์ฟรายการ Open the Front ที่ฝรั่งเศสนอกจากนั้นเรายังมีรายงานความคืบหน้าการสืบสวนหาความจริงเรื่องการใช้อีเมลของนางฮิลลารี่คลินตันขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศที่ใกล้จะทราบว่าเธอจะถูกตั้งข้อหาโดยFBI หรือไม่นะครับข่าวการแพทย์วันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับโรค Multiple Sclerosis หรือโรคปลอกประสาทอักเสบครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเกษตรกรรมแนวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชในเมืองโดยที่อาศัยปัจจัยจากลมฟ้าอากาศน้อยลงช่วงท้ายรายการครับกลับเกิดเหตุระเบิดในเมืองหลวงของอิรักนะครับซึ่งก็คือกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนและรัฐมนตรีกลาโหมของอิรักคาลิดอัลโอเบดีได้พบกับทูตของสหรัฐประจำอิรักสจ๊วตโจนส์ที่กรุงแบกแดดหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย124คนและบาดเจ็บอีก186คนนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันถึงความร่วมมือในอนาคตที่จะปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในการระเบิดครั้งแรกรถบรรทุกที่บรรจุระเบิดนั้นถูกจุดชนวนโดยผู้ก่อการร้ายไม่นานหลังจากเที่ยงคืนที่ย่านช้อปปิ้งแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าย่านคารันดานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย119คนและบาดเจ็บอีก170คนกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดที่ย่านคาราดานี้นะครับและกล่าวว่าเป้าของการโจมตีนี้คือชาวชิอะและในการระเบิดครั้งที่2อุปกรณ์ระเบิดถูกจุดชนวนที่ย่านทางเหนือของกรุงแบกแดดซึ่งมีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีก16คนนะครับในการระเบิดครั้งที่2นี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบการระเบิดทั้งสองครั้งเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนจำนวนมากอยู่ตามท้องถนนหลังการถือศีลอดและเมื่อใกล้วันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดชาวมุสลิมจำนวนมากออกจับจ่ายใช้สอยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดเดือนศักดิ์สิทธิ์นะครับทำเนียบขาวกล่าวประณามการโจมตีในวันอาทิตย์และบอกในคำแถลงการว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งจะทำให้สหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับนอกจากนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเอ่ยถึงเหยื่อในช่วงสวดมนต์ทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในอิรักและในการโจมตีวันศุกร์ที่กรุงดากาของประเทศบังกลาเทศนะครับและเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บังกลาเทศซึ่งมีผู้ก่อการร้าย7คนข่าวสังหารตัวประกัน20รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนในปลายสัปดาห์ที่แล้วระหว่างเหตุการณ์จับตัวประกันที่ยาวนาน11ชั่วโมงที่ร้านอาหารในกรุงดากาขณะนี้ชาวบังกลาเทศร่วมไว้อาลัยโศกนาฏกรรมดังกล่าวเป็นเวลา2วันนะครับแม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS จะอ้างความรับผิดชอบแต่ยังไม่มีการยืนยันความเชื่อมโยงของเหตุการณ์นี้กับ IS อย่างแน่ชัดนะครับและรัฐมนตรีกิจการภายในของบังกลาเทศกล่าวว่าผู้ก่อการ7คนซึ่ง6คนนั้นถูกสังหารไม่มีการเชื่อมโยงใดๆกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS และรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในกล่าวด้วยว่านักรบศาสนาเหล่านี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นสมาชิก ของกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศที่ชื่อว่ากลุ่ม JMB นะครับกลุ่มดังกล่าวเคยถูกประกาศว่าเป็นกลุ่มผิดกฎหมายในบังกลาเทศเมื่อ10กว่าปีที่แล้วและรัฐมนตรีกิจการภายในบอกว่าผู้ก่อการทั้งหมดเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีและมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจของบังกลาเทศซึ่งกล่าวว่าผู้ก่อการ7คนนั้นเป็นชาวบังกลาเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เคยพยายามจับตัว5คนในกลุ่มผู้ต้องสงสัยดังกล่าวในอดีตมาก่อนนะครับและรัฐบาลกรุงดักกายืนยันว่ากลุ่มรัฐอิสลามนั้นไม่มีเครือข่ายในประเทศของตนและว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งครั้งนี้และเหตุการณ์ในอดีตนั้นมีเบื้องหลังที่เป็นปัจจัยทางการเมืองอยู่ซึ่งคู่แข่งทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันนั้นพยายามสร้างสถานการณ์สร้างความปั่นป่วนภายในประเทศนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่เดินทางมาสหรัฐในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ทำให้เป้าหมายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่จะช่วยรับผู้ลี้ภัย 10,000 รายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เป็นไปได้มากขึ้นนะครับศูนย์ผู้รับผู้ลี้ภัยรายงานว่ามีชาวซีเรีย 2,381 คนเดินทางเข้ามาในสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วพวกเขาลงหลักปักฐานใน38รัฐในอเมริกาซึ่งจำนวนมากที่สุดนั้นอยู่ในรัฐมิชิแกนนะครับคือมีจำนวน570รายตามมาด้วยแคลิฟอร์เนีย500รายและอาริโซนาอันดับ3 388รายครับอิลลินอยอันดับ4 343รายและที่เพนซิลเวเนีย340คนนะครับและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐยังคงสามารถรับชาวซีเรียได้อีก 4,814 คนในช่วง3เดือนจากนี้ครับตั้งแต่เกิดเหตุสงครามกลางเมืองในซีเรียเมื่อ5ปีก่อนมีชาวซีเรีย 4,100,000 คนที่เดินทางออกจากประเทศของตนนะครับและที่อังกฤษครับคนหลายพันคนเดินขบวนในกรุงลอนดอนเพื่อแสดงพลังต่อต้านผลของการลงประชามติเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับผู้ที่จัดการเดินขบวนครั้งนี้เคเรนแมคเดมอตกล่าวว่าผู้ประท้วงหวังว่าจะสามารถหยุดยั้งไม่ให้รัฐบาลใช้มาตรา50ของข้อตกลงสหประชาชาติที่การเริ่มต้นใช้มาตราดังกล่าวนั้นจะถือเป็นการจุดทำให้เกิดกระบวนการออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการนะครับในการลงประชามติเมื่อวันที่23มิถุนายนชาวอังกฤษนั้นลงคะแนนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป 51.9% ขณะที่ร้อยละ 48.1 นั้นต้องการให้อังกฤษเป็นสมาชิกต่อนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการประท้วงครั้งนี้บอกว่าผู้ที่เดินขบวนคือคนที่แพ้โหวตของการลงประชามติและกำลังแสดงอาการฉุนเฉียวเหมือนเด็กนะครับมาที่การเลือกตั้งในออสเตรเลียบ้างนะครับสื่อ ABC ของออสเตรเลียรายงานว่านายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลบอกว่าตนนั้นค่อนข้างมั่นใจว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของตนกับพรรคพันธมิตรจะสามารถรวบรวมที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรขณะที่ผลการเลือกตั้งขณะนี้ยังสูสีกับคู่แข่งเกินกว่าที่จะทราบผลแน่ชัดนะครับผลการนับคะแนนณช่วงบ่ายวันอาทิตย์ฝ่ายพรรครัฐบาลได้65ที่นั่งแต่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือพรรคแรงงานได้67ที่และมีอีก13ที่นั่งที่ยังไม่สามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนตามรายงานของสื่อ ABC นะครับพรรคที่ต้องการเป็นแกนนำรัฐบาลต้องคุมเสียงให้ได้มากเกิน76ที่นั่งในสภาที่มี150ที่โดยที่สามารถหากสามารถรวบรวมพรรคพันธมิตรได้เกินจำนวนดังกล่าวก็จะสามารถเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลได้นะครับมาที่การเมืองอเมริกันกันบ้างครับนักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตหลายคนเชื่อว่านางฮิลลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและว่าที่ตัวแทนของเดโมแครตในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดี จะไม่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการใช้อีเมลส่วนตัวในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลเบาแมนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับประเด็นเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารีคลินตันในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่นางคลินตันพบกับเจ้าหน้าที่สืบสวนของ FBI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อกันว่าอาจเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะตัดสินใจว่าจะฟ้องร้องนางคลินตันต่อไปหรือจะระบุว่าไม่มีความผิดสืบเนื่องจากกรณีอื้อฉาวที่ว่านี้นะครับอดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวกับสำนักข่าว MSNBC ว่าตนเสนอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วและตนยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสช่วยกระทรวงยุติธรรมพิสูจน์และหาบทสรุปอย่างชัดเจนด้านวุฒิสมาชิกอเมริกันจากพรรคเดโมแครตคอรีบุ๊กเกอร์ให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ของ CNN ว่าสำหรับตนแล้วเชื่อว่าโอกาสที่นางฮิลลารีคลินตันจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการใช้อีเมลส่วนตัวนั้นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ผู้ได้รับคาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทวีตข้อความทาง Twitter ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ FBI จะไม่แนะนำให้ตั้งข้อหาทางอาญากับนางคลินตันในกรณีนี้เพราะสิ่งที่เธอทำนั้นขัดกับกฎหมายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางวุฒิสมาชิกเชอร์ร็อตบราวน์จากพรรคเดโมแครตกล่าวกับรายการ This Week ของ ABC ว่าตนและทางพรรคไม่กังวลในเรื่องนี้เพราะมั่นใจว่าต้องไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแน่นอนซึ่งหมายถึงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศในอดีตก็เคยทำแบบนี้มาก่อนเช่นกันแต่อดีตสว.พรรครีพับลิกันริกแซนทอรัมแย้งว่าหากกรณีนี้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่คนอื่นของกระทรวงการต่างประเทศเช่นปลัดกระทรวงคนนั้นก็ต้องถูกไล่ออกอย่างแน่นอนและยังต้องถูกดำเนินคดีด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยกรณีอีเมลส่วนตัวของนางคลินตันกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อไม่กี่วันก่อนสืบเนื่องจากที่มีข่าวว่านางฮิลลารีคลินตันพร้อมด้วยสามีคืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐบิลคลินตันได้พบปะเป็นการส่วนตัวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรอเลตตาลินช์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับอีเมลของนางคลินตันแม้ทางรัฐมนตรีลินช์ได้ออกมายืนยันว่าการพบปะกันนั้นเป็นการสังสรรค์ประสาคนรู้จักแต่ก็ยอมรับว่าได้ทำให้เกิดคำถามตามมามากมายซึ่งต่อมาทางโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันก็ได้ออกมาระบุว่าการพบปะกันระหว่างนางคลินตันกับรัฐมนตรีลินช์ช่วยยืนยันได้ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาไม่สามารถทำการสืบสวนอย่างโปร่งใสต่อบุคคลที่ประธานาธิบดีโอบามาเองสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสืบต่อจากตนเองได้นะครับขณะเดียวกันทางโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์มีแถลงการเน้นย้ำว่ากระบวนการสืบสวนกรณีการใช้อีเมลของนางคลินตันเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีการแทรกแซงใดๆเช่นเดียวกับกรณีอื่นบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างคาดหวังว่ากรณีการใช้อีเมลส่วนตัวของนางคลินตันจะคลี่คลายก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนที่พรรครีพับลิกันจะนำเอาความอื้อฉาวที่ว่านี้มาขยายผลในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก่อนถึงเดือนพฤศจิกายนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับตำรวจนครนิวยอร์กกล่าวว่าวัยรุ่นวัย19ปีผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่เท้าซ้ายหลังจากเดินเหยียบวัตถุที่ระเบิดขึ้นในสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คของเกาะแมนฮัตตันนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเสียงของการระเบิดครั้งนี้ได้ยินไปไกลหลายช่วงถนนผู้บาดเจ็บนั้นถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาอาจจะถูกตัดเท้าหรือตัดขานะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะเดียวกันตำรวจของนครนิวยอร์กได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสต่อนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรวบรวมข่าวเทคโนโลยีรออยู่ครับ Direct from Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ในวันสัปดาห์หน้านะครับซึ่งวันจันทร์จะเป็นวันหยุดวัน Independence Day ของสหรัฐตามด้วยที่เหลือของสัปดาห์ยังคงมีตัวเลขที่นักลงทุนน่าจะจับตามองนะครับเช่นตัวเลขดุลการค้าในวันพุธและตัวเลขการอัตราว่างงานในวันศุกร์ครับและวันนี้เรามีรายละเอียดจากวงการธุรกิจและเทคโนโลยีซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวประณามประเทศที่ปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนโดยรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วชี้ว่าสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ผ่านมติประณามมาตรการของรัฐบาลหลายประเทศที่จงใจปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารออนไลน์โดยบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับมติดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆเสนอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนและยังระบุถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนในแต่ละประเทศด้วยนะครับขณะเดียวกันเนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่สร้างเครือข่ายสาธารณะเพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เรียกว่า Internet of Things หรือการที่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเราสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นหลอดไฟตู้เย็นเครื่องล้างจานและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิบริษัทโทรคมนาคมของเนเธอร์แลนด์ KPN มีแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสามารถวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระยะไกลทั่วประเทศได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้รัฐบาลและภาคธุรกิจสามารถควบคุมเครือข่ายสาธารณูปโภคต่างๆได้อย่างครอบคลุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันทีเช่นไฟจราจรหรือการสับรางรถไฟขณะที่ผู้ใช้รายบุคคลก็สามารถควบคุมเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในเนเธอร์แลนด์ราว 1,500,000 ชิ้นที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet of Things นะครับและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่นักวิจารณ์หลายคนชี้ว่าเครือข่ายนี้เปราะบางต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือถูกลอบเจาะหลวงข้อมูลนะครับขณะเดียวกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ Tesla Model S เมื่อเดือนพฤษภาคมขณะที่กำลังใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจนนำไปสู่การเสียชีวิตของคนขับรถคันนั้นได้ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อบรรดาผู้บริหารบริษัทรถยนต์และผู้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติให้เพิ่มความใส่ใจในด้านความปลอดภัยมากขึ้นนะครับกรณีนี้นับเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกที่เกิดกับรถยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและอาจส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐเลื่อนการออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถยนต์แบบควบคุมตัวเองออกไปก่อนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและพูดถึงเทคโนโลยีนะครับมาฟังข่าวเกี่ยวกับความคิดทางการทำการเกษตรแบบใหม่ครับที่อาศัยเรื่องการใช้น้ำและใช้ปุ๋ยรวมทั้งยาฆ่าแมลงน้อยลงนะครับติดตามรายละเอียดที่เป็นโครงการของบริษัท Arrow Farm จากนิวเจอร์ซีย์ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
สวนปลูกผักในตัวอาคารที่เรียกว่า Vertical Farming ของบริษัท Arrow Farms ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ต่างจากสวนผักแบบดั้งเดิมที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะเพราะตั้งอยู่ในตัวอาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ในตัวเมืองนิวเวิร์กค่ะที่นี่นะคะบริษัทปลูกผักใบเขียวได้ตลอดทั้งปีใช้แสงสว่างจากหลอดไฟระบบ LED ที่ประหยัดและทนทานใช้ระบบให้สารอาหารผ่านทางรากของต้นไม้ซึ่งเรียกว่า Aeroponics Mist และใช้ผ้าเป็นวัสดุช่วยในการปลูกและนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ได้นายเดวิดโรสเบิร์กผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Arrow Farms กล่าวนะคะว่าการตัดสินใจพัฒนาการเพาะปลูกผักใบเขียวแบบใหม่นี้เป็นผลดีทั้งต่อบริษัทและต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
We could take a seed we could grow it using 95% less water
เขากล่าวว่าวิธีปลูกผักในร่มนี้ลดการใช้น้ำลงมาได้ถึง 95% และภายในราว16วันสวนผักในตัวอาคารของบริษัทจะให้ผลผลิตต่อ1ตารางฟุตสูงกว่าการปลูกในไร่นาทั่วไปถึง80เท่าตัวผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการปลูกผักในตัวอาคารของบริษัท Arrow Farms ยังใช้ปุ๋ยน้อยกว่าการปลูกผักวิธีดั้งเดิมถึงครึ่งหนึ่งและไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงเลยค่ะ บริษัทแอโรฟาร์มส์ดำเนินธุรกิจปลูกผักในร่มมาแล้วใน4ทวีปด้วยกันและสวนผักในตัวอาคารพื้นที่รวม 65,000 ตารางเมตรภายในตัวเมืองนิวออร์กที่รัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังจะเริ่มดำเนินการในเร็ววันนี้นะคะทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้สูงขึ้นและจะขยายธุรกิจปลูกผักในร่มออกไปทั่วโลกค่ะ
We actually look at every single major urban environment as an opportunity. We look at things like urban density. We think about population.
นายมาร์คโอชิมาหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทแอโรฟาร์มส์กล่าวนะคะว่าทางบริษัทมองว่าเมืองใหญ่เป็นโอกาสทางธุรกิจของการปลูกผักในร่มค่ะโดยดูปัจจัยจากความหนาแน่นจำนวนประชากรและผู้บริโภคผักใบเขียวสวนผักในร่มของบริษัทแห่งนี้ยังมีห้องแลบชิมผักด้วยนะคะคุณอลีนาโซโลทาเรวานักโภชนาการอาหารที่บริษัทแอโรฟาร์มส์กล่าวว่าเป้าหมายของเธอคือการกระตุ้นให้คนอเมริกันรับประทานผักใบเขียวกันให้มากขึ้นเพื่อผลดีต่อสุขภาพค่ะดังนั้นรสชาติของผักจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
Americans especially don't eat enough vegetables. For me, the most exciting part is all the different flavors that we have here.
เธอกล่าวว่าชาวอเมริกันรับประทานผักน้อยทางบริษัทจึงมุ่งผลิตผักที่มีรสชาติหลากหลายเพื่อให้การกินผักง่ายขึ้นและไม่น่าเบื่อค่ะและโรงเรียนมัธยมต้น Phillips Academy ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสวนผักของบริษัท Aero Farms ก็ได้นำวิธีการปลูกผักใบเขียวในร่มแบบเดียวกันนี้ไปทดลองในโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อเก็บผลผลิตผักที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai ครับ Direct from Washington VOA ครับช่วงท้ายวันนี้นะครับเป็นข่าวการแพทย์ครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในแคนาดาค้นพบการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค multiple sclerosis และข้อมูลใหม่นี้อาจจะนำไปสู่การบำบัดโรคที่กระทบต่อคนหลายล้านคนทั่วโลกนะครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ Jessica Berman ซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วเช่นเคยนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังครับ
วงการแพทย์เคยเชื่อกันมาระยะหนึ่งนะคะว่าโรคปลอกประสาทอักเสบหรือโรค multiple sclerosis หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า MS เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมหลายตัวร่วมกันซึ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เกิดอาการอักเสบในระบบประสาทส่วนกลางที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและอาจพิการได้ในที่สุดถึง 50% หากปล่อยเอาไว้นานเกินไปนอกจากนี้โรค MS ยังเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหลายอย่างด้วยอาทิการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและการขาดวิตามินแต่ว่าทีมนักวิจัยในแคนาดาได้ค้นพบเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าในกรณีของผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดรุนแรงที่เรียกว่า primary progressive MS การกลายพันธุ์ของพันธุกรรมชนิดหนึ่งมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ให้สูงขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคนป่วยด้วยโรคนี้ราว2ล้านคนทั่วโลกทีมนักวิจัยในแคนาดาที่มหาวิทยาลัย British Columbia ในแวนคูเวอร์ได้ศึกษาข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคนี้ที่จัดเก็บรวบรวมมานานหลายปีโดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวชาวแคนาเดียน 2,000 ครอบครัวที่สมาชิกในบ้านป่วยด้วยโรคนี้ค่ะการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนี้ช่วยให้นักวิจัยได้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว2ครอบครัวที่มีการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมตัวหนึ่งที่เรียกว่า NR1H3นักวิจัยชี้ว่า2ครอบครัวนี้มีสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดรุนแรงที่สุดค่ะคุณคาร์ลส์วิรารีโนโกเอลนักพันธุกรรมวิทยาทางการแพทย์ผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสชี้ว่าเชื่อกันมาตลอดว่า 15-20% ของผู้ป่วยด้วยโรคปลอกประสาทอักเสบสืบทอดโรคนี้ผ่านทางพันธุกรรมที่ได้รับจากบิดามารดาแต่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าความเชื่อที่ว่านี้เป็นจริงค่ะ
The other genes that were previously describedincrease the risk of disease by about, you know, at most 3%. With this mutation, your risk is 60-70%.
คุณวิลานรีโนโกเอลกล่าวว่าพันธุกรรมตัวอื่นๆที่ระบุว่าทำให้เกิดโรคนี้เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคราว 3% และหากเกิดการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมตัวที่ค้นพบล่าสุดความเสี่ยงของการเกิดโรคจะเพิ่มขึ้น 60-70% ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสูง 600-700% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปค่ะซึ่งนี่ทำให้ผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของพันธุกรรม NR1H3 มีความสำคัญมาก ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานนะคะว่าหนูทดลองที่มีพันธุกรรม NR1H3 เป็นปกติดีไม่มีการกลายพันธุ์กลับพัฒนาเป็นโรค MS หลังจากที่ทีมนักวิจัยทำการกำจัดยีนตัวนี้ออกจากร่างกายของหนูค่ะปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในหนูทดลองที่ทีมนักวิจัยพบคือหนูมีโปรตีนไมอีลินลดลงโปรตีนตัวนี้อยู่รอบๆด้านนอกของตัวเซลล์สมองนิวรอนค่ะซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของคลื่นสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบมีอาการอ่อนแอในกล้ามเนื้อและจะสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะการวิจัยครั้งนี้นะคะมุ่งเป้าไปที่การหาทางซ่อมแซมโปรตีนไมอีลินที่ลดลงในผู้ป่วยค่ะในขณะนี้มียาหลายชนิดที่ใช้รักษาและมีประสิทธิภาพเพียงแค่ชะลอความก้าวหน้าของโรคลงเท่านั้นไม่ช่วยรักษาโรค MS ให้หายขาดได้ค่ะคุณวิลารีโนโกเอลสมาชิกทีมนักวิจัยอาวุโสกล่าวว่าการค้นพบความบกพร่องของพันธุกรรม NR1H3 ที่กลายพันธุ์อาจจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวิธีการรักษาโรค MS ได้ด้วยการซ่อมแซมยีนตัวนี้ให้กลับเป็นปกติค่ะ
You know, the moreUnderstanding we have of the mechanism of disease for all these families.
เขากล่าวว่ายิ่งเราเข้าใจลักษณะการเกิดโรคมากขึ้นเท่าใดนักวิทยาศาสตร์ก็จะยิ่งมีโอกาสสูงมากขึ้นในการพัฒนาวิธีการรักษาให้ถูกกับโรค MS ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยแคนาเดียนทีมนี้จะยังเดินหน้าค้นหาพันธุกรรมอีกตัวหนึ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคปลอกประสาทอักเสบชนิดที่พบได้บ่อยมากที่สุดที่เรียกว่า relapsing remitting MS โดยหวังว่าจะสามารถพัฒนาวิธีบำบัดรักษาได้เช่นกันในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับโปรกอล์ฟไทยธงชัยใจดีชนะรายการ Open the Front กับผลงาน11 Under มาฟังเสียงสัมภาษณ์โปรธงชัยใจดีโดยนิกดายจากบริษัท IMG กันครับ
ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในการแข่งขัน Open the Front ในทริปนี้ก็ประสบความสำเร็จครับเราก็สามารถชนะในการแข่งขันนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมชนะและยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีเงินรางวัลสูงแล้วก็ผมคิดว่าเป็นอายุที่47ใกล้จะ47แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อะไรก็ตามครับผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะชนะแต่ด้วยความที่เราพยายามตั้งใจเล่นแล้วก็พยายามตั้งใจที่จะทำผลงานดีๆกับประสู่ประเทศไทยแล้วก็อยากจะนำกลับไปติดท็อป50ของโลกกับปรากฏว่าตอนนี้เราก็ทำได้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมโดยเฉพาะครอบครัวครับแล้วก็ลูกๆนะครับที่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอดครับ
ครับรายการนี้โปรช้างจะได้รับเงินรางวัลในฐานะแชมป์ 583,000 ยูโรครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เขาจะแบ่งค่ากระโดดตัวลอยดีใจให้เราสักกี่ล้านดีคะ
ช่วงที่ผ่านมานี่ผมชอบทำข่าววันอาทิตย์เพราะว่ามีข่าวนักกอล์ฟไทยได้รางวัลชนะรายการตั้งแต่โปรเม
ใช่โปรเมเอริยาจุฑานุการแล้วก็นี่มาถึงโปรช้างธงชัยใจดีก็เรียกว่าสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกกันทั้งนั้น
ดีจังได้ไป23,300,000 บาทของไทย500,000กว่ายูโรที่คุณรัตพลพูดเมื่อสักครู่นี่ไม่ใช่รายการกระจอกนะแม็กกินรอยนี่ตามไม่ทันนะนิ่งอยู่ที่6อันเดอร์พาร์เมื่อวานนี้
ใช่
ที่3ครับ
ใช่คือถึงจะไม่ใช่รายการเมเจอร์ฮะแต่ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ของยุโรปและยิ่งครบรอบ100ปีของรายการนี้ด้วยคือ Open The Front ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ฮะถือว่าโปรช้างถึงกับบอกเองว่างานนี้คือยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้แชมป์มา
ค่ะผู้ที่สัมภาษณ์โปรช้างเมื่อคืนก็บอกว่านี่เงินรางวัลสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาก็แสดงความยินดีกันไปตอนนี้ก็เป็นเข้ามาสู่ท็อป50หรือยังคะ
เข้าแล้วครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในท็อป50ของโลกอีกครั้งนะฮะเพราะว่าเคยอยู่ในถ้าจำไม่ผิดจะเคยอยู่ในท็อป30แล้วก็หล่นลงไปนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็คิดว่ากลับเข้ามาอยู่ในท็อป50เดี๋ยวต้องพรุ่งนี้คงต้องเช็คกันอีกทีว่าอยู่ถึงอันดับที่เท่าไหร่แล้ว
ค่ะ เราก็หาความสุขกับนักกีฬากัน
ครับผม